propellieren geschku bis auf Kadrio.
Radio Europa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelirë.org.
Në Vjenë sot kanë vazhduar bisedimet ndërkombëtare të ministrave të jashtëm për përfundimin e konfliktit në Siri. Por diplomatët nuk kanë shprehur ndonjë optimizëm për arritjen e ndonjë kthese të madhe në këto takime. Kronike e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, të cilën për transmetim e ka përgatitur kolegu Fatmir Bujupi.
Irani, mbështetësi kryesor rajonal i presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, po merr pjesë për të parën herë në një takim të tillë së bashku me aleatin tjetër madhor sirian në Rusinë. Tashmë lufta në Siri po zgjat më tepër se 4 vjet e gjysmë. Moska dhe Teherani këmbëngulin se Asadi duhet të jetë pjesë e çfarëdo qeverie të tranzicionit, derisa Shtetet e Bashkuara dhe aleatet e vetë të perëndimor dhe ata në Gjirin Persik dëshirojnë që lideri sirian të tërhiqet. Në këtë kuadër, ministri jashtëm saudit Adal al-Jubeir është shprehur kategorik se Bashar al-Asadi duhet të shkojë.
He will go either through a political process or he will be removed by force. There is no doubt that he will go.
Ai do të shkojë gjatë një procesi politik ose do të shkarkohet me forcë. Nuk ka dyshim se ai do të shkoj, tha Al Jubeir në një intervistë për jetën BBC. Mbrëmë, ministri jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif ka mbajtur takime të ndara me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry dhe me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov. Para një muaji Rusia ka filluar fushatën e sulmeve ajrore kundër armiqve të qeverisë së Sirisë. Këshilltari në Departamentin Amerikan të Shtetit, Tom Shannon, tha se Kerry po synon ta testojë se deri në çfarë mase Rusia dhe Irani janë të përgatitur të punojnë gjërësisht me komunitetin ndërkombëtar dhe ta bindin presidentin sirian Bashar al-Assad se gjatë procesit politik të tranzicionit ai duhet të shkojë. Po ashtu zoti Shannon theksoi se Kerry dëshiron të përcaktojë nëse ose jo përkushtimi i tyre publik për luftimin e militantëve të Shtetit Islamik dhe terrorizmit është kuptim plot. Në bisedime përfshihen edhe zyrtarët e tjerë të lartë nga Gjermania, Franca, Britania, Italia, Iraku, Egjipti, Libani, Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Jordania. Por as opozita kryesore politike e Sirisë e as përfaqësuesit e opozitës armatosur siriane nuk janë ftuar të marrin pjesë në bisedimet e Vjenës. Opozita e Sirisë ka kundërshtuar pjesëmarrjen e Iranit, duke thënë se Teherani vetëm do t'i komplikojë përpjekjet për hartimin e tranzicionit politik që garanton largimin e Asadit. Një lider brenda armatës e lirë të Sirisë, që lufton kundër forcave lojale ndaj presidentit Bashar al-Assad, tha se mbështetja e Iranit për regjimin e Asadit e bën Teheranin pjesë të problemit e jo të zgjidhjes. Por Rusia dhe Irani thonë se largimi presidentit Assad nga presidenca nuk mund të jetë parakusht për zgjidhje politike. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Josh Ernst tha se Shtetet e Bashkuara mund të jenë mbështetës të luftëtarëve të moderuar opozitar.
We have indicated that the United States can be supportive of the efforts of some moderate opposition fighters on the ground inside of Syria.
Ne kemi indikuar se Shtetet e Bashkuara mund të jenë mbështetëse të përpjekjeve të disa luftëtarëve të moderuar opozitar në terren brenda në Siri. Në fakt, kjo është pjesë qendrore strategjisë sonë ushtarake brenda Sirisë. Me që atje nuk ekziston qeveri qendrore, me të cilën ne në mënyrë efektive mund të koordinojmë, dhe rrjedhimisht nuk ka ushtri qendrore siriane me të cilën ne mund të koordinojmë në mënyrë efektive, Shtetet e Bashkuara dhe partnerët tanë të koalicionit duhet të gjejnë luftëtar të moderuar opozitar të Sirisë me të cilët ne mund të punojmë, u tha gazetarve Josh Ernst duke folur lidhur me zhvillimet në Siri. Zëdhënës i presidencës së Rusisë Dmitri Peskov tha se Rusia dëshiron zgjerim të dialogut për Sirinë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një person i armatosur në Berlin i dyshuar se ka rëmbyer një fëmijë shqiptar 4 vjeçar ka pranuar se ka vrarë atë e po ashtu e ka vrarë edhe një tjetër fëmijë që ishte zhdukur në muajin korrik, kanë thënë sot prokurorët gjerman. Një zëdhënës për prokurorinë e Berlinit ka thënë se personi 32 vjeçar ka pranuar se e ka vrarë shqiptarin 4 vjeçar Mohamed Januzi, familja e të cilit kërkonte azil në Gjermani dhe 6 vjeçarin Elias nga qyteti Potsdam. E përditshmja Bild ka raportuar se personi I arrestuar quhet Silvio B. Mediat gjermane kanë raportuar se ai ka pranuar se ka varrosur copa-copa trupin e fëmijut Elias. Grupet opozitare në Siri thonë se nga një sulm qeveritar me raketa afër kryeqytetit Damask janë vrarë më se 40 veta dhe janë plagosur dhjetra të tjerë. Grupi Komiteti Lokal të Koordinimit dhe Observatori Sirian për të drejtat e njeriut Meselin në Londër thotë se së paku 10 raketa të lansuara nga toka e kanë qëlluar sot qyteti në Douma që është nën kontrol të kryengritësve. Së paku 22 migrant përfshirë 13 fëmijë janë mbytur gjatë natës në det afër ishujve greke, Kalymnos dhe Rhodes, derisa përpiqeshin të arrinë në Evropë, ndërsa 124 vet janë shpëtuar, kanë thënë autoritetet detare greke. Afër ujdesës Kalymnos, sot në mëngjes janë gjetur 19 trupa të pajet, përfshirë ato të 6 femrave dhe 10 fëmijëve. Zyrtarët e Ukrainës thonë se zjarri që ka shkaktuar eksplodime të shumë fishta në një depo të municionit me çrast janë vrarë 2 vet po hetohet si akt terrorist. Ministria e Mbrojtjes tha sot se këto shpërthime kanë ndodhur në kompleksin ushtarak në qytetin Sfatove, 100 kilometra larg territorit të Luhanskut, që është nën kontrollin e separatistëve pro-rus. Komandanti I Marinës së Kinës, Wei Shengli, I ka thënë dje kolegut amerikan John Richardson gjatë një telekonference se edhe incidenti I vogël mund të shkaktoj luftë në detin kinez jugor, nëse Shtetet e Bashkuara nuk ndalin aktet provokuese, siç I ka cilësuar ai, humton sot Marina kineze. Këto bisedime janë organizuar pas lëvizjes së Shteteve të Bashkuara që këtë javë dërgoi një luftanie në afërsi 8 kilometra që nga një ujdhës artificiale e krijuar nga Kina në një arkipelag në këtë det. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ju rikujtojmë edhe një herë se për të gjitha informatat e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org ose në llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Ne kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ, unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga miru dëgjofshim sërish në orën 21.